Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык ойлоого чыгат. Кушуга кечиңиздер менен кадырлуу каармандар. Бүгүн күнгө бейшемби 9-декабрь. Алдыдагы 30 мүнөттүк программабыз Кыргызстандагы коррупция маселесине арналат. Уктурууга Бишкектен бүгүн Максат Ахматжан уулу, Прагадан Александр Макарич операторлук кылышат. Программаны Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Алды менен жаңылыктар, микрофондо Төрөкул Доров.
Рахмат. Москвада бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бажы союзунун жана Евразиястын саммити башталууда. Бүгүн алгач Бажы союзуна мүчө Орусия, Беларусь жана Казакстандын президенттери көрүшкөндөн кийин аларга Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын лидерлери кошулуп, Евразия экономикалык кызматташтык уюмунун алкагында сүйлөшүүлөр айтылган. Саммитке Кыргыз президенти Роза Отунбаева баштаган делегация катышып атат. Ош шаарында 5 мечиттин имамы кызматына алынды. Атайын комиссия шаардагы 53 мечитти текшерген болчу. Алардын арасынан 5 мечиттин имамы окуясындагы кооголоң учурунда мечитти кароосуз калган, кароосуз таштап кеткен жана ислам динине туура келбеген аракеттерге барган деген шек менен кызматына алынды. Ысык көлдө болсо провокаторлорду издеп атышат. Бул тууралуу бизге ички иштер министрлигинин маалымат кызматы катчысы Рахматулла Ахмедов айтты. Кабарга караганда белгисиз бирөөлөр Каракол шаарындагы ири кафе дүкөндөрдүн дубалдарына сарттарга өлүм деп жазып кетишкен экен. Бул боюнча азыр кылмыш иши козголуп, анын үстүнөн улуттук коопсуздук кызматы иштеп атат. Бийликтер аны жаштардын ээн баш аракети катары баалашууда. Өзгөндө бүгүн мугалимдер нааразылык акциясына чыгышты. Райондогу Төлөнбай Машапов атындагы орто мектептин профсоюзунун жетекчиси Тургунбек Сарыбаев Азаттыкка айтканына караганда бүгүн райондук акимчиликтин алдына 21 мектептин 500 жакын мугалими чогулду. Алар айлык акыны көтөрүп, электр энергиясы үчүн акы төлөөдөн мугалимдерге жеңилдик берүүнү талап кылышты. Буга чейин Базаркы Ургун районунун мугалимдери да ушундай эле талаптар менен нааразылык акциясына чыгышкан болчу. Жетөгүздөгү мугалимдер да аларга үн кошуп, айлык көтөрүлбөсө 13-декабрдан тарта иш таштоого чыгышаарын айтышууда. Жогорку кеңештеги Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бардык фракциялардын башчылары менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу бизге Республика партиясынын маалымат катчысы Досал Исиналиев билдирди. Анда жумушчу топтор иштеп чыккан алдын ала шартта жана сунуштар боюнча сүйлөшө алышты. Лидерлердин консультациялары дагы уланаар айтылып атат. Баш мыйзам кылайык, Республика партиясына коалиция түзүү үчүн берилген мөөнөт 24-декабрда аяктайт. Дүйнөдө ар 4 адамдын бири акыркы жылдары пара берген. Бул тууралуу дүйнөдө коррупциянын деңгээлине көз салып жүргөн негизги эл аралык уюм Transparency International билдирди. Анын жаңы докладында айтылгандай, коррупция өзгөчө Ооганстанда, Индияда, Иракта жана Африкадагы айрым мамлекеттерде күчөгөн. Бүгүн дүйнөдө коррупцияга каршы күрөшүнүн эл аралык күнү.
Рахмат. Жаңылыктардын топтому менен сиздерди Төрөкул Доров тааныштырды. Кыргызстанда эртең 10-декабрда жан чачын болбойт, жолдор тайгалак болот. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен шамал согот. Бишкек шаарында түнкүшүн 2-4 градус суук, күндүз 9-11 градус жылуу болот деп кабарлашты кыргыз синоптиктери. Саясий темалардан Республика фракциясы 6-декабрдан бери коалиция түзүүнүн үстүндө аракеттенүүдө. Бул арада социал-демократтар фракциясы Алмазбек Атамбаев сөзсүз өкмөт башчы болушу керек деген талапты койбосун айтып чыкты. Арнамыз фракциясы өз талабынан баш тартпай келатат. Коалиция түзүү боюнча жүрүп жаткан процесс тууралуу Айдамбек Ахмат уулу айтып берет.
Социал-демократтар фракциясы Республика фракциясы менен 10-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин тез эле тил табышкан. КСДП түзүүгө аракеттенген коалициянын кыйроосуна Республика фракциясы кандайдыр бир деңгээлде себепкер болгонуна карабай, эки фракциянын ортосунда мамиле үзүлгөн эмес. Ошого жараша социал-демократтар учурда Республика түзүүгө умтулуп жаткан коалицияны колдоого даяр. Даярдыктын белгиси катары социал-демократтар өз лидери Алмазбек Атамбаевди премьер-министрлик кызматка ылайык көрүп турса да, анын сөзсүз өкмөт башчы болуш керек деген талапты койбой калышты. Бул маалыматты фракция мүчөсү Чыныбай Турсунбеков тастыктады.
Структуралар боюнча, иштөө принциптери боюнча, кадрлар талдоо боюнча дагы жок айтам. Ошол боюнча жеткиликтүү талашсак, ал маселе маанилүү эмес, кимдин премьер-министри болот болгон.
Деди Чыныбай Турсунбеков. Арнамыз фракциясы болсо өкмөт башчылыктан баш тарта элек. Фракциянын лидери Феликс Кулов алардын экономикалык программасы эле эмес, ал программаны турмушка ашыруунун жолдорун көрсөткөн планы да даяр экенин, ошондуктан аларга өкмөт башчылык керектигин жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирип чыкты. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Турсунбай Бакир уулу бул маалыматты тастыктады.
Албетте, биз биринчи коалиция түзүлгөндө айтканбыз, азыр да айтып жатабыз, Фелис Кулов арнамыз жетекчиси, өкмөт башчысы болуш керек деп.
Деген Турсунбай Бакир уулу коалиция боюнча сүйлөшүүлөр кийинки жума ичи уланып, андан кийин кандайдыр бир натыйжа болуш мүмкүндүгүн кошумчалады. Республика партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиевдин маалымдоосуна караганда, коалиция түзүү боюнча тынымсыз иштер жүрүп жатат. Шаршемби күнү Өмүрбек Бабанов фракциялардын лидерлери менен жолугушту. Бейшемби күнү фракциялардын жумушчу топтору ишти улантышты. Жумушчу топтор аркылуу позициялар такталгандан кийин коалициянын курамы аныкталарын Эсеналиев белгиледи.
Азыр негизинен шарттары, анан биригүүнүн баягы позициялары талкууланып, ошондой биргелешип иштеп чыгып атабыз. Мындай атайын чек койбойчу, биринчи иштеп тактап алып, андан кийин уже талкуулап жатабыз. Ким кандай шартта кирет деп.
Бул Республика партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Эсеналиев болду. Айрым маалыматтарга караганда келечектеги коалициянын контурлары аныктала баштады. Андан сырткары фракциялар ичинде келечектеги коалиция 4 фракциядан туруш керек. Анткени 3 фракциядан турган коалиция натыйжалуу болбой калышы далилденди деген пикир үстөмдүк кылууда. Бирок ошол эле мезгилде бийликтеги эң маанилүү жана таасирлүү кызмат орундар боюнча фракция жетекчилеринде бир пикир табыла элек. Белгилүү болгондой өкмөт башчы КСДП жана Арнамыздын лидерлери көздөп турат. Төрагалыкты алууга Атамекен жана Атажурт партиялары каршы эместиги маалым. Атажурттун төрагалыктан башка маселелер боюнча да өздөрүнүн талаптары, пикирлери бар. Алар боюнча орток пикир табыла электигин Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев билдирген. Атамекен фракциясынын мүчөсү Ташболот Балтабаев аларга республика тарабынан эч кандай сунуш түшө электигин ачыктап, 4 фракциядан коалиция курула турган болсо, анда Атамекен оппозиция да болуп калыш мүмкүндүгүн белгиледи. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Эсиңиздерге салып кетели, бүгүн 9-декабр коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнү. Азаттыктан Арайгөз Чарай тегерек үстөл талкуусунун бүгүнкү катышуучулары коррупциянын Кыргызстанда кеңири жайылган моделдери, башкача айтканда тарыйкалары жөнүндө сөз кылышты. Талкууну Прогресс студиясынан Улан Алымкулуулу алып барды.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Оболу бизнес студиянын бүгүнкү коноктору менен тааныштыра кетейин. Студиябызда бүгүн эксперттер Аскар Бешимов, Кубанычбек Өмүрәлиев, ошондой эле каржы полициясынын өкүлү Базаркул Ибраевдер отурушат. Ал эми биз менен тегерек үстөл талкуусуна телефон аркылуу коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ишкер кеңештин жетекчиси Нурипа Муканова катышууда. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бизнес студияга куш келипсиздер. Мына бүгүн 9-декабр коррупцияга каршы күрөш эл-аралык күнү экен. Улуттар оюнун башкы ассамблеясы тарабынан жарыяланып 2004 жылдан бери белгиленип келе жатат. Сөз башында эле айта кетелик, коррупция Кыргызстанга эле мүнөздүү көрүнүш эмес, мунун элементтеринин таптакыр утулган өлкө жок окшойт. Коррупцияны изилдеген эң кадыр бактуу белгилүү уюм Transparency International коррупцияга каршы күрөшүнүн быйылкы эл аралык күнү утулган жарыялаган маалыматка караганда, алардын заказы боюнча дүйнөнүн 86 өлкөсүндө жүргүзүлгөн соңку иликтөө ар бир 10 адамдын 6-сы акыркы 3 жылда, ар бир 4 адамдын бирөөсү акыркы 1 жылда пара бергендигин айтышкан экен. Дүйнөнүн аймактары боюнча бөлө келгенде бул көрсөткүч албетте өзгөрөт. Маселен, жакынкы чыгышта суралгандардын 50% ашууну пара бергенин айтышса, түндүк Америка менен Европада 5% айтышканда, коррупция Кыргызстанда да бар, муну элдин баары билген нерсе. Бирок маселе ал мына чайрап коюлап кеткенде болуп жатат. Ошол эле Transparency International эң акыркы рейтинги боюнча Кыргызстан 178 өлкө ичинен 164 орунга жайгаштырылганда, менимче Кыргызстанда коррупциянын эң кеңири тараган модели майда пара берүү же алуу болсо керек. Андан башка да кандай моделдер бар да? Кубанычбек мырза, сөздү сиз баштасаңыз.
Туура эми сиз айтып өткөндөй, Кыргызстанда жана орусча бытовой деп коебуз, ошол жанагы майда чүйдө пара берүү деп, бул жанагы билим берүү системасында саламаттык сактоо, же болбосо ошол эле жана укук коргоо органдарында жана биздин милицияларга кармалып калып, же кандай бир өз укугун билгенден, же билбегендиктен болуп ушундай майда чүйдөдөн ушул көп нерсе ушунун негизинде жүрүп атат. Бирок андан башка бизде чоң коррупциялык схемалар жана элементтер бар. Муну көпчүлүк билбеген менен бул эң Кыргызстандын экономикасына зыян келтирет. Мисалы үчүн биздин электр тармагындагы жана электр жоготуулары, ошондой эле жана мамлекеттик сатып алууда бюджеттик акчалардын кеткени жана башка ушундай көптөгөн коррупциялык көрүнүштөр бар, бирок ал көпчүлүк коомчулукка туурасы айткандай билинбейт.
Так, азыр мен телефон аркылуу биздин тегерек сол талкууга катышып жаткан Нурипа Мукановага кайрылым келип турат. Нурипа айымна, сиз антикоррупциялык ишкер кеңешинин жетекчиси экенсиз да, биз жогоруда мына коррупциянын айрым моделдери жөнүндө сөз кылдык да, сиздер да мына ушул моделдер менен күрөшүп жатасыздарбы же ишиңиздер кайсыл багытта?
Биздин ишибиз деген жана элдер айтып атпайбы, бытовой коррупция депчи. Кээ бирдегилер бытовой коррупцияда малынган кишилери чиновниктердин үстүндө арыз жазып, же кээ бирлер деген ушул өзүнүн проблемасын укук коргоо органдарында такырып маселелерин чече албай, анан ошо бизге кайрылышка керек, кайрылып бизге ошо бизден жардам сурап, же биздин деген өлкөгө кирип атканда же чыгып атканда ошолордун укуктары деген укуктарга проблема болгон үчүн бизге кайрылат. Биз деген ушул биздин элдин проблемасы кандай бизге түшсө ошолордун үстүндө иштейбиз да. Это бир тармагыбыз. Экинчи тармагыбыз ушул биз деген жанагы анализдеп уровень коррупции кайсы мамлекеттик тарапта, кайсы мамлекеттик органда ушу коррупция көбүрөөк орун жайгашкан, ошол уровень канча экен ошону изилдейбиз да.
Эми ошо изилдөөңүздөр, Нурипа айым, кечиресиз, изилдөөлөрүңүздөрдөн эмнени көргөзүп атат? Баары бир фактылар, цифрларды келтире аласызбы?
Биз деген ошо изилдөөнү деген онлайн режимде күнү жасайбыз да, онлайн режимде. Вот бүгүнкү кезде, вот январдан баштап бүгүнкү кезде ушул бүт интернет менен бизге деген ушул барометр бар бизде, ошол барометрге деген барометр менен өлчөйбүз коррупцияны. Анан мынтип айтсам болот да, ошол өлчөө боюнча бизде мамлекетте коррупцияга малынбаган мамлекеттик орган жок деп айтсак болот, ушу биздин изилдөөнүн результаты да. Бүгүн биздин деген круглый столдо деген исследовательский центр эмбектор деген презентация жасады. Алар дагы ошо уровень коррупцияны деген изилдеп региондорго барып ошону изилдешти. Алар деген изилдешти, канча процент доверия биздин мамлекеттерге, киши биздин жарандардын уровени кандай да, мамлекетке ишенеби же ишенбейби дегендей да. Анан ошо коррупция боюнча биздин мамлекеттик органдарга биздин турундар ишенбейт.
Мына биздин студияда каржы полициясынын өкүлү отурат, Базаркул мырза да. Жогоруда мына Нурипа айым айтып кетти, Кыргызстанда коррупцияланышпаган бир дагы мамлекеттик мекеме жок деп. Сиздердин иш да быйылкы иш эмнени көргөзүп атат? Туура ушул?
Албетте туура. Бул боюнча биз өзгөчө ушул 7-апрелден кийин ушу коррупцияга каршы күрөшүү боюнча экономикалык жана кызматтык кылмыштардын бет ачылышы боюнча мына анализдеп көрсөк, быйыл эле ошо 2533 кылмыш иш козголду да. Былтыркыга салыштырганда 1583 кылмыш көбүрөөк. Мурунку учурда кылмыш иштерин баары тең баягы керектүү адамдардын үстүн гана козголуп, негизги көп кылмыштуулуктун баары тең көмүскө да калып жаткан да. Азыр биз ошол 7-апрелден кийин ушул коррупцияга каршы жапа тырмак баарыбыз тең күрөшкө чыктык. Керек бул өзүбүздүн ички кызматтын, өзүбүздүн кызматкерлердин дагы ошо коррупцияга байланыштын боюнчаларында бет ачылып,
пара алуу фактысы же жанагы бюджеттик каражатты уурдоо фактысы боюнча мындай мисалдар келтире аласызбы?
Мисалдар, көп эле мисалдарды келтире алам албетте. Бул пара алуу боюнча өзгөчө быйыл биздики министерство народного образования билимдер ошол жерден көп фактылар, студенттерди окууга кабыл алуу боюнча ошол эки кээ бир ошо мугалимдер жана комиссиянын мүчөлөрүнүн алынган пара алуу учурунда кармалган фактылар бар. Мындан сырткары биздин тиги акимчиликтин, ошол эки зам акимдин жана ошонун акимчилик иштеген адамдардын пара алуу учурунда кармалгандары соцфонддон, жана башка салык инспекциясынан баж кызматындагы ошо кызматкерлерден алынган боюнча ушу пара боюнча биз аябай жапа тармак көрүшүп ушу көп уголовный кылмыш иштери козголду бул боюнча.
Бул эми төмөнкү деңгээлдеги болуп атат да. Ошондо мисалы канча экен бир орточо өлчөм паранын?
Кубанбыз айткандай ушу майда болуп жаткан. Биздики паралын өлчөмүнө эң эле максимально $3,000 пара алган учурда ушулекинде кармалган фактыбыз бар. А бирок негизгиси бүт $1,000, $500, $200, $5,000 ушундай $20,000 алган ушундай фактылар.
Ошондой фактылар мисалы өзүңүздөрдүн кызматкерлеринде болду, өзүңүздөрдүн мисалы фин полициянын кызматкерисин.
Өзүбүздүн кызматкерлерден пара алуу фактысы болгон жок, бирок баягы кызмат абалынан кыянат түрлү пайдаланып туруп, деген фактыдан бизде ошо 7 факт боюнча кылмыш иш козголуп туруп, биздин өздүк офицерлерин каржы полициясы демесе, азыркы учурда ошо тергөө амалдары жүргүзүлүп, кээ бирөөнүн соттун карамасына жиберилди.
Аскар мырза, мына сизде кандай кошумча бар? Сиз мына быйыл бажы тармагы боюнча бир топ изилдөөлөрдү жүргүзгөн элеңиз да, эмнелерди көргөсүз сиздин изилдөөлөрдө?
Эми баягы сиз баягы изилдөө боюнча сурап калдыңыз, ошон үчүн мына мен бир конкреттүү цифрларды айтып кетейин. Мына мисалы баягы соода тармагы. Бизге бажы биздин комитети боюнча алардын берилген маалыматтар боюнча өзүңүз ойлоп көрүңүз, биз баягы ООН менен салыштырмалуу караганда Кытай бизге былтыры 2009 жылы $5,200,000,000 товар жөнөттү. Бизге Кыргызстанга кирген товар ошодон салык төлөнгөн $210,000,000. Ошол эле учурда мына биздин стат комитеттин маалыматтарын карап көрүңүз, биз КМШ өлкөлөрүнүн арасында эң аз спирттик ичимдиктерди ичкен өлкөлөрдүн арасына киребиз. Биз ошолордон официалдуу түрдө маалыматтарга караганда Кыргызстанда эң аз тамеки тартылат экен. Эми буга ким ишенет? Көчөнү карап көрүңүздөр өзүңүздөр. Бул эмнени таңкуулайт? Бул эбегейсиз баягы контрабанданын жолун ачкандары. Же мына биздин салык инспекциясынын данныйларын карап көрүңүз, алар мына патентный система боюнча жылда отчетторун жарыялайт. Ошолу жалпы баягы тигүүчү адамдарга бөлгөндө бизде бир тигүүчү биздин салык инспекциясынын маалыматтары боюнча айына 800 сомго гана кийим тигет экен. Ошондо ойлоп көрүңүз, анда 800 сомго ушу бир тигүүчү айына тиксе анда анын айлыгы кандай болуш керек? Буга эч ким ишенбейт да. Жок дегенде ошо бир айда бир $300 тигет. Жок, биздикилер официалдуу түрдө 800 сомго тигет деп официалдуу түрдө ошону берип атат. Же башка мына чоң нерсени айталык. Азыр мына кече деле бизде экономиканын тескөө министрлиги ачык маалымат жарыя кылды. Бизде баанын кымбатташы бул баягы дүйнөлүк немеде баалардын кымбатташына баалык болуп атат деп. Ошол эле дүйнөлүк биржаларга карап көрүңүз өзүңүз деле. Ал жерде уун же дан азык боюнча 7% өсүү болуп атат. Бизде Кыргызстанда 32% болуп атат өсүүдө. Бул кандай дүйнөлүк, ушу дүйнөлүк тенденция беле? Бул баягы эле коррупция, баягы эле контрабанда, ошонун ортосундагы спекулятивдик баягы монополисттер, ошол эле бир калың топ адамдар мурунку схемалар болгон боюнча иштеген эле иштеген ошол. Бунан эми бул изилдөөнүн деле кереги эмес, бул ачык эле көрүнүп турат.
Арайгөз чарай тегерек үстөл талкуусунун экинчи бөлүгүн жарым мүнөттөн соң улантабыз. Назарыңыздарга сала кетейин урматтуу каармандар, эртеңки жума күнү сиздерге жаңы сыябан аттуу бияп тема рубрика сунуш кылынат. 2010 жылы жарык көргөн кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттеше турган жай деп берилген. Бул бап тема эки аптада бир жолу ого чыгат. Адамдарды терең ойго сала турган саясий, маданий, руханий жана башка олуттуу маселелер боюнча алым сабак пикирлерди тартуулайбыз. Сыябандын бет ачары кыргыз тилин үйрөнүү кыйынбы? Кыргыздын каада салтынын кайсы жактары эскирип, кайсылары заманга баап келип турат деген сыяктуу маселелерге арналат. Сыябанга Япон, Австралиядан, Россиядан келген жарандар кыргызча дурус сүйлөгөн алардын өкүлдөрү конок болушту. Алардын кыргыздар тууралуу аңгеме дүкөнүн жума күнкү кечки программадан угаласыздар. Кыргызстандагы коррупцияга арналган Арайгөз чарай тегерек үстөлүндөгү талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Анда урматтуу тегерек үстөлүн катчылары уланта берели. Мына мамлекеттик сатып алуулар, мамлекеттик заказ деген эки чоң нерсе бар. Алдында Кыргызстанда да мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзам менен жөнгө салынат да, ушул албетте ал үчүн дайыма эле тендерлер өткөрүлөт. Ал канчалык ачык айкын да азыр? Коңшубек мырза, эмне айта аласыз ушул маселе боюнча?
Бул чынында ушу мамлекеттик сатып алуу кызматы ушул өзүнчө мыйзам аркылуу киргизилген. Бул да ушул коррупцияга каршы деп бир механизмдердин бири болгон, бул 2000 жылдан кийин иштей баштады. Бирок ушул баягы тилекке каршы ушул мекеме көбүнчө ушул коррупциялык жанагы эмелерге айланып кетти десек болот да. Себеби бул жерде баягы эле эмекенде ачык айкыны болуп эле атат. Бул мисалы үчүн газет журналдарга же болбосо интернетке жарыяланып тендерлер өтөт. Бирок ушунун баары баягы кол ичинен жанагы ошону тендерге катышып аткан адам дагы ошо тендерди өткөрүп аткан дагы эки жагы тең баягы кыргызча мындай жөнөкөй жалпак тил менен алганда бири биринин көзүн карап турат экен да. Анан кийин ушул жерден жанагындай жана 5-10 анан канча деген пайыз дегендер ошол сумманын ичинен берилип анан бул өтө бир коррупционный чоң схемага айланганда эгер муну баардыгы эле жашырбайт, аны мамлекеттик уюм анан жана жеке ишкерлер муну баары жакшы билет. Себеби ошол тендерди утуп алыш үчүн баары жанталашып ошо алдын ала утса утпаса да сөздүн ачыгы мисалы бир тендерге 5 адам катышса өткөрүп аткан тендердин мамлекеттик жетекчи менен 5 тең сүйлөшөт экен дагы. А тигил айтат, мен мына эч кимден пара алган жокмун деп. Бирок кими сутса баягы бир 95% ушулар барып баары бир баягы өзүнүн ыраазычылыгын билдирет экен да. Ушунун негизинен бул эң коррупционный механизмге айланып кеткен да бул кызмат.
Жакшы, анда мына Базаркул мырза, каржы полициясында мен сиздер мамлекеттик бюджет мамлекеттик каражаттардын сарпталышында текшерсеңиздер керек. Жогоруда Кубанычбек мырза айткан ыкманы да мына бизнесте орусча откат деп коет экен. Маселен Орусияда эксперттер мамлекеттик сатып алууларда откатка ошо ал үчүн сарпталып жаткан сумманын кээде 50% чейин кетерин айтып жүрүшөт да. Сиздердин мисалы козголгон кылмыш иштерде мисалы ушул нерселер аныкталабы? Мисалы болжолду айта аласызбы? Откат Кыргызстанда жок эмес, жогоруда айтылгандай. Анын көлөмү канча да, бир 10%бу, 20%бу?
Албетте ушундай тендерлер жүргүзүлүп аткан учурда көп эле ошол экиндей сиз айткандай откаттар болуп аткан, 15% чейин деп болуп жүрөт деп. Анан эми бул жерден айтып турган нерсе, албетте бул жерден биринчи жетекчи өзүнүн атынан эмес, жакындары бир тааныштар аркылуу ошолерге тендерге жанагы фирмаларды катыштырат. Анан ал фирмалар допустим ушу 5 фирма катыша турган болчусо ошол өздөрүнүн фирмасы албетте ал жерде утат. Мамлекеттик службалардын баарында ошо тендер өткөрүлөт. Эми майда допустим для приобретения канцтоваров деп коет, канцтоваров ошол экинен дагы эми кээ бир жерде мелкий иштер эметип, бирок иш козголбой баягы мындайча айтканда изамал защитности иштер баягы бизден токтотулуп фактылар дагы бар. Көпчүлүк жерде тендер боюнча нарушениялер көп эле ошо жүргүзүлүп атат.
Ошол тендерге катышып жаткан фирмалардын менчик ээлери ачык көргөзүлөбү? Мисалы ушундай норма Кыргызстандын мыйзамдарында каралганбы? Эгер каралбаса карау керекпи да? Мисалы ошол катышып жаткан бул фирманын ээси бул деген нерсе ачык көргөзүлөбү же көргөзүлбөйбү?
Бул негизи көргөзүлбөйт. Биз баягы тендерди уткандан кийин гана мына ушул эки фирма утуптур, анан кийин баягы оперативдиктер жүргүзгөндө баягы информация түшкөндө ошол экинин ушундай жакындыгы болуп калган деп туруп, алдын ала тендер болоордун астында бизге деген жана конвертке ичинде чапталганда фирманын аты катышып аткан ушу тендерге ал биз көп нерсени ошо билбей калабыз да.
Аскар мырза, эгер ошондой мисалы мыйзамга ошондой норма киргизсе жардам береби ушул? Кандай деп ойлойсуз мисалы мамлекеттик сатып алуулар боюнча?
Жардам бербейт. Эмнеге дегенде жардам бербейт. Эмнеге дегенде менин моюм ушул мыйзамды башында эле кабыл алганда коррупция менен күрөшүп буну кескин түрдө азайтабыз деген ой менен кабылданган эмес бул мыйзамдар. Бул мыйзамдар кабылданганда бул коомчулукка көрсөтөлүк, мондай коррупцияга каршы карата бир чаралар көрүлүп атат, анан ошого карата биз баягыдай элге көрсөтөлүк, что коррупцияга каршы чыгып атабыз. А чында ичинде айтып аткан ошол мыйзам чыкты, ошол мыйзамга карата окшоштуруп баягы эле схемаларды калтырыш керек, баягы эле параларды ылдыйдан өйдөгө калтырыш керек деп ошол эле карата аны өзүңүз көрүп атасыз. Мына мыйзам кабыл алынды, жакшы эле мыйзам, бирок ошону деле өздөштүрбөдүкпү? Ошого деле окшоштуп 10-15 бетер көтөрбөдүкпү? Ошон үчүн башынан бул маселе мыйзамда эмес, маселе бизде. Бийликте каалоо болсо, эрк болсо, ошондон кийин гана бир коррупция менен чечкиндүү түрдө ошол эле көмүскө экономика чечкиндүү түрдө бир кадамдар карылат. А андай каалоо же эрк болбосо анда ошол эле европалык өлкөлөрдүн толук коррупцияга каршы күрөшкөн мыйзамдарды алып келип туруп Кыргызстанга өткөзүп алайлык, эч кайтара тескери таасир.
Бирок жакында мына Чехияда шайлоо болду, ошондо да жергиликтүү шайлоо, ошондо оппоненттер бири бирин ушу коррупция боюнча айыптап, булардын да мыйзамында ошондой фирмалар ачык көргөзүлбөйт экен да. Ушуну көргөч кетин идея көтөрүп жатышты.
Бирок бул сиз менен сүйлөшүп аткан деңгээл жөнүндө сүйлөшүп атабыз да, кандай деңгээлде болуп атат? Эми коррупция сөзсүз түрдө бардык өлкөлөрдө бар, бирок бизде азыр баягы изилдөө боюнча эми жөнөкөй айтканда ар бир 10 сомдун 8 сому ошо көмүскө жагында жатып атпайбы?
Мына азыр Кыргызстанда жаңы өкмөт түзүп аракет жасалып жатат, жаңы саясий система. Анын авторлорунун пикиринде да Кыргызстанды коррупциядан такыр эле кутулуп жибербесе да анын масштабы төмөндөшүнө шарт түзөт, элдин акчасы эффективдүү пайдаланышына мүмкүндүк берет деп айтылып келди. Буга чейинки бийликтер да коррупцияга каршы ар кандай жол менен күрөшүп жаткандыгын көргөзүп келди. Атүгүл жогору жакта коррупция жок, баленин баары төмөн жакта деген ырастуулар айтылып жүрдү. 9 декабрдагы видео кайрылуусунда азыркы президент Отунбаева да учурдагы бийлик дагы ушу коррупция менен системалуу түрдө күрөшүп жаткандыгын ырастап кетти да. Бирок өлкөнүн элдик уюмдар берген рейтингинде Али Олуттуу өзгөрүү жок, кайра тескерисинче кетүүдө. Келечекте эми баары кандай болоорун убакыт көрсөт деңиздерчи. Бирок кандай дейсиздер да, эгер жаңы өкмөт курулуп калса, коррупция анын иши бааланышынын негизги критерийлеринин бири болобу, Кубанычбек мырза?
Сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок ушул жаңы өкмөттү түзө турган биздин ушул саясий лидерлер ушул саясий өнөктүктө шайлоодо өзү кичине андай болсо коррупцияга аралашып калды да. Жана кыскача эле бир мисалсыз факты деп атасыз, 100 миллион деген 100 миллион сом баягы шайлоо өнөктүгүнүн фондусунда болуш керек эле. Бирок баарыбыз билебиз, бул шайлоодо өтүп келген партиялар андан 5-10 эсе көп акча жумшалды. Мына ушундан баштап эле четинен эле ушул мыйзам бузуулар бизде көрүнүп турат. Анан эми баардык эле андай болбош керек, эми биз чоң үмүттөбүз. Ошол эң негизги биринчи маселе ушул туруш керек да. Эми коррупция деген бул системдик системалык көрүнүш да, бул дүйнөдө аныкталган. Ошон үчүн бизде системалык өзгөрүштөр кириш керек да. Мына системалык өзгөрүш деп саясий жагынан мына парламенттик деп атабыз. Ошондой эле кийинки мына аркы түзүлө турган өкмөт, ошонун структурасы, анан жана функциональный эмеси жоопкерчиги деп коебуз. Биз ошонун баарын карабай эле азыр баа эскиче көрөбүз, ошол эле өкмөттүн структурасы түзүлөт. Анан жанагы айтылган баягы схемалар калып, мисалы үчүн саясий эрк деп атпайбызбы? Саясий эрк болгондой болду. Мына апрелден бери энергия системасында жоготууну азайтса болот эле да. Мурун айтып келишпеди беле, мына биз оппозицияда биз мына түшүрөбүз, муну 15% чейин түшүрсө болот деп. 15 болбосо да 20% түшүрсө болот эле да. Мына 8 ай өттү, эми дагы канча түшүш керек? Бир мисал.
Жакшы, Аскар мырза да, мына кандай деп ойлойсуз, коррупцияны арыла албасак да, бирок деңгээлин төмөндөтө алабызбы алдыдагы жылдары? Ушундай ишеним барбы сизде?
Ошо өкмөт азыр түзүшөт го, аны да түзгөн бир асмандан келип бирөө түзбөйт да, ошол эле анык адамдар түзөт, мурунку тарыхы бар, мурун эле иштегендер. Анан эгерде бир замат эле ошо өкмөттү түзгөн адамдар партиянын лидерлери эртең эле молдо болуп кетсе, анда чечкиндүк адамдар болот го. Анан жакын арада эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, партиянын лидерлери дагы айтып атат, бизге негизги стабилдүүлүк керек. Ошон үчүн өкмөттүн түзүлүшүн дагы өзгөртпөй эле коелук деп. Бул эмнени таңкуулайт? Эми өзүңүздөр көрүңүздөр, анда ошо эски эле схемалар калат. Эми алар айтып аткандай эле ошо элге жараша, коомго жараша ошо шайлоо өттү. Анда эл дагы өзүнө жакшы көргөн адамдарды шайлап алды. Ичинде коррупционер кимси болсо дагы ошо элге жагымдуу экен. Анан эл дагы, бул өзүңүздөр билесиздер, биз эле мына эл катары бизге бул көнүмүш адатка айланып калбадыбы? Бир маселе астыбызда чыгып калса, биз аны мыйзам түрүндө барып чечкенге аракет кылбайбыз да, сөзсүз түрдө тааныштарды издей баштайбыз. Анан ошодо бизде бала бакчадан баштап туруп эле анан чоң схемалар түзүлүш боюнча баары ошол тааныш билиш менен байланып көнүмүш адатка айланып кетти. Мен бир жакын арада бир чечкиндүк адамдары болуп өзгөрүүлөр болобу деп ишенбейм. Коррупция, мына Transparency International чыгарган эме, коррупциянын канча чоң деңгээли, канча өсүүдө болсо, ошончо жөнөкөй калың катмар элдин турмушу дагы начар болот. Эми аны өзүбүз эле көрүп атпайлык, мына баалар өсүүдө, бундан дагы ары өсөт, монополисттер бааны көтөрүп атат, спекулятивдер кылып атат.
Сиздин оюңузча коррупция эми Кыргызстандагы кан жанына сиңип калды, жакын арада анан кутула албайбыз деп жатасыз, бирок эми биз ошол кутулалы деген каалоо менен бүгүнкү тегерек столду аяктайлы. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер коррупция маселесине арналган тегерек стол талкуусун уктуңуздар. Ага Бишкектеги студиябыздан эксперттер Аскар Бешимов, Кубанычбек Өмүрәлиев, каржы полициясынын өкүлү Базаркул Ибраев жана телефон аркылуу коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ишкер кеңештин жетекчиси Нурипа Мукановалар катышты. Талкууну Прага студиясынан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын кечектеги жарым сааттык программасы ушуну менен аяктады. Аны Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер кушубак улансын.